man ekki, það nú eitthvað á okkar fólki víst sem að ef eitthvað barn sem var að skrifa, systir sinni sem var mikið eldri var farna heiman og hún svona mín skrift svona, systir mín þú sérð hvernig hún en ef ég kemst á árin þín þá annan svip hún ber Já. En ég því miður mann ég ekki hverju orti þetta en það áreiðanlega ykkur á okkar fólki sem hefur gert það
Já, við vorum að tala með Stefán þarna hún staðar.
Séra Stefán, já.
Séra Stefán, já.
Konan það verið að skrifa bréf og hann las það yfir hjá henni. Las bréfið yfir. Og svo yrkir að þessa vísu. Hatar punta heillin góð, reykir komum svona. Er þó mér sem yrkir ljóð ástríkast á kona. Mér finnst þetta svo skemmtileg vísa. Ha ha.